Ҳукумати шаҳри Кӯло ба соҳибони фурушгоҳи назди терминали мусофиркашонӣ воқеъ дар маркази шаҳр муҳлат додааст, ки то 3 рӯзи дигар мағозаҳоро холӣ накунанд. Шаҳрдорӣ қасд дорад то 16 фурушгоҳи умдаи ин минтақаро тахриб кунад. Тафсилоти ин мавзӯъро ман Маҳмудҷон Раҳматзода аз шаҳри Кӯло бароятон ироа мекунам. Мақомоти шаҳрдории Кӯлоб сабаби тахриби фурушгоҳҳои назди терминали мусофиркашонӣ воқеъ дар маркази шаҳрро дар риоя нашудани қоидаҳои сохтмон ва ба талаботи меъморӣ ҷавобгӯ набудани онҳо унвон карданд. Пулот Ҳафизов, муовини шаҳрдори Кӯлоб, рӯзи 17 март дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, ки ҳарчанд дар лоиҳаи сохтмонӣ иштибоҳ шудааст, аммо хисороти ворида ба соҳибмулкони фурушгоҳҳо ҷуброн карда мешавад.
خیلی خراب کرد دادگیم لوح کانسوس دادم مسئولی چیکار سام کرد نکی او همون خطا کرده ما مقصد ما هم کوچوندن یا که مقصد ما هم یکم ضرر با چی آوردن نیست مقصد ما هم همون چیزی که در اساس هم قانون طلب میکنه همون نکرده
ба гуфтаи ҷаноби Ҳафизов, соҳибони мағозаҳо, ки умдатан қисмҳои эҳтиётии худраро ба фурӯш мегузоранд, аз чанд рӯзи пеш огоҳ карда шуданд. Амирхон Абдураҳмонов, соҳиби яке аз ин мағозаҳо, низ рӯзи 17 март дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, ки дар воқеъ муовини шаҳрдори Кӯлоб Пулот Ҳафизов онҳоро дар робита ба тахриби фурӯшгоҳашон огоҳ кардааст. ба гуфтаи Абдураҳмонов, муовини шаҳрдори Кӯлоб ҳамроҳи ҳуқуқшинос омада ва гуфтаанд, ки 16 фурӯшгоҳ пас аз 3 рӯз тахриб хоҳад шуд. аммо нигаронии ин тоҷирон аз он аст, ки дуконро бо пули калоне ба даст овардаанд.
Мовини раиси шаҳр омад, қатии юрист, Кӯлоб Ҳафиз қатии юрист аст, ки ами се рӯз муҳлат ами чиёро мо мегардонем. Хуб ҷои соз дар инҷа қариб 100 нафар одам нон мехӯранд. Мо ин мағозаро харидем. Мувофиқи амо фармони чи додаги раиси шаҳр қариб 100,000 сомонӣ харидем. Магазин.
Қувватали Раҳмонов, соҳиб мулки дигаре, иддао дорад, ки ҳамаи соҳибони мағозаҳо дар даст ҳуҷҷати қонунӣ доранд, аммо шаҳрдории Кӯлоб инро ба инобат нагирифта ва мехоҳад то биноҳои фурӯшгоҳро тахриб кунад. вай мегӯяд
16 мағоза бояд тегас талу 17 нафар ҳар кумиш чорроиларо нон метавонад. инаи мардак мумкин ки 11 нафара нон дита истоис талу буш.
Зимнан 16 фурушгоҳе, ки ҳамакнун шаҳрдории Кӯлоб мехоҳад тахриб кунад, соли 2014 дар назди терминали мусофиркашонии шаҳр бо қарори ҳукумати маҳаллӣ сохта шудааст. аммо ба гуфтаи соҳибони мағозаҳо, ҳар кадоми дар гузашта ин дуконҳоро бо маблағи 200,000 сомонӣ муодилаи 25,000 доллари амрикоӣ харида буданд. соҳибони ин мағозаҳо мегӯянд, дар ҳолати тахриб шудани мағозаҳояшон даҳҳо нафар беҷои кор монда ва ҳамин тавр даҳҳо нафари дигар аз нони хӯрдан хоҳанд монд. ҳарчанд мақомоти шаҳрдорӣ мегӯяд, барои соҳибони фурӯшгоҳҳо дар маҳалли дигари қитъаи замин дода шуда ва хисороти ворида ҷуброн хоҳад шуд, аммо соҳибони фурӯшгоҳҳо мутмаин нестанд, ки ҳукумати шаҳри Кӯлоб битавонад маблағи зарари онҳоро 100% ҷуброн кунад. ҳамакнун соҳибони ин мағозаҳо мегӯянд, дар сурате ки ҳукумати шаҳри Кӯлоб ба мушкилии онҳо расидагӣ накунад, онҳо маҷбуранд дар ин ниҳодҳои марбутаи қонун ва ҳатто дастгоҳи раисати ҷумҳури тоҷикистонро хоҳанд куфт. Кӯлоб сеюмин шаҳри бузургтарин тоҷикистон аст ва аз минтақаҳоест, ки ҳанӯз замони шӯравии пешин рушди чашмгирӣ накарда буд. ҳоло бештари сокинонаш рӯ ба муҳоҷирати меҳнатӣ ва тиҷорат овардаанд.